Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1168 gaviļnieki svin savu vārdu dienu šodien. Anrijs un Arkādijs. Anrija ir 453. Anrijs ir zobgalīgs, arī izaicinošs. Mēdz būt palaidnīgs, viņam ir laba gaume un talantīgs tvēriens. Tikmēr Arkādijs, 715 Latvijā, ir dzīves baudītājs ar mežonīgu dabu un visbiežāk pārgalvīgs donžuāns. Ceru, ka tiek ar to galām. Anrijam un Arkādijam sirsnīgi sveicieni vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja svīni šodien svētkus, varbūt svīni aizvadītos kādu svētkus, kas šonedēļ bijuši, protams. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Tos steidzos nolasīt. Daudz mīļu sveicieni Aleksim Kristapam Rozenbergam skaistajā jubilejā. Sveic Dace Kaspars, māsītes un brālēnu Sikšņos. Sveicam mūsu ģimenē divus jubilārus – vīru, tēti Aleksandru Titovu un mammu, veco mammu, mamammu Sandru Liepiņu. Mīlam, lai jauka visiem šī diena, dzīve ir jāsvin. Sveic ģimene Sanita, Aleksandra un Roberts no Dobeles rajona. Sveicam mammu šodienas dzimšanas dienā. Vismīļākais sveiciens mūsu superīgajai mammai, māsai un omītei Indrei dzimšanas dienā. Novēl Mērija, Matilde, Madara, Diāna, Sanita un Sandriņa. Vēl šodiena Lilitai Markelovai daudz laimes dzimšanas dienā novēl stipru veselību, vienmēr smaidīt un būt tikpat atraktīvai. Sveic tavs sargeņģelis Guntis Pahmurkins. Mēlisai Vaivodai šodien sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Ļoti gribu sveikt arī Agnes Cimušku Reki šodien. Svētkos, mūzikas, sievieti, kas rūpējas par latviešu mūzikas eksportu pasaulē. Daudz laimes arī no Radio Skonto. Sveicieni arī dzimšanas dienā Elzbietei Gražulei un arī tev, ja šodien svinī. Radio Skonto.